สวัสดีค่ะอิงฟ้าวราหะนะคะอายุ29ปีค่ะลองช่างแม่งดูบ้างก็ได้ค่ะเราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลย
Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกลดบางยี่ขันครับนี่เป็นพอดแคสต์ของ The Cloud ที่เราชวนคนในวงการต่างๆมาคุยถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวัยต่างๆฟังกันได้ทาง Spotify Apple Podcast แล้วก็ชมแบบมีภาพไปทาง YouTube นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยสำหรับแขกรับเชิญของเราในตอนนี้ครับผมเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าทำมาแล้ว15อาชีพฮะ2ปีที่ผ่านมาทุกคนรู้จักเธอในนามของนางงามเนาะแต่ว่าตอนนี้ครับเธอมีอาชีพใหม่เป็นนักแสดงคุณอิงฟ้าวราหะสวัสดีครับอิงฟ้าค่ะ
สวัสดีค่ะ
เห็นอิงฟ้าได้สื่อบ่อยมากตลอดเวลา1เดือนทำงานกี่วันครับ
จริงๆหนูจะมีวันหยุดเต็มที่ประมาณ 2-3 วันค่ะใน1เดือน
1เดือนก็แปลว่าทำงานเดือนประมาณ28วัน
ใช่ค่ะ
ไม่เหนื่อยหรอคะ
เหนื่อยค่ะ
แล้วอะไรทำให้ต้องทำงานเยอะขนาดนี้
เคยลองที่จะว่างประมาณ 4-5 วันติดค่ะมันเหมือนคนที่คุ้นชินกับการทำงานทุกวันพอเราหยุดปั๊บมันเหมือนมันแปลกๆเหงาๆมันรู้สึกอยากกลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็จะมีวันหยุดประมาณอาจจะ 1-2 วันแล้วก็กลับมาทำงานมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากกอบโกยช่วงโอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดด้วยล่ะค่ะ
ไอ้2วันที่ว่านั้นทำอะไร
จะมีอยู่ประมาณ3อย่างค่ะคือ1ก็คือถ้าสามารถที่จะกลับบ้านไปหาคุณแม่ได้ก็จะไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือพาตัวเองไปหาคุณหมอแต่คุณหมอนี่จะมีหลายแผนกหน่อยก็จะมีหมอผิวหมอสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมอนวด ใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออยากนอนให้ได้มากที่สุดคือจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงเวลาที่ตัวเองอยู่เวลาว่างกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือนอนอยู่ในห้องมืดๆเปิดแอร์เย็นๆนอนกับน้องหมาก็คือน้องเกี๊ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดหนังดังๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้ครับผม
ฟังดูแบบ3วันน่าจะหมดไปด้วยความรวดเร็วมาก
แต่จริงๆหนูว่ามันไม่พออาจจะต้องแบ่งเดือนนี้เลือกที่จะไปหาคุณแม่ส่วนเดือนหน้าเลือกจะไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนั้น
เจอเพื่อนบ้างมั้ย
เจอค่ะส่วนมากเพื่อนก็จะมาหาเรา
แล้วมาที่ทำงานประมาณ28วันงานประเภทไหนเรียกว่าง่ายไม่ต้องใช้พลังชีวิตเยอะงานประเภทไหนเรียกว่าเฮ้ยต้องใช้พลังชีวิตเยอะมาก
ไม่ใช้พลังเลยนะน่าจะน้อยมากส่วนมากในช่วงนี้จะถ่ายละครถ่ายพรีเซนเตอร์นะคะนึกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ซอฟที่สุด
ให้สัมภาษณ์สื่อ
การสัมภาษณ์สื่อหรืออะไรเพราะว่าส่วนมากเวลาสัมภาษณ์สื่อเหมือนเรามานั่งเล่าชีวิตตัวเองบ้างอัปเดตผลงานก็เหมือนความรู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นการทำงานแบบจริงจังเหมือนเราได้มานั่งคุย
ครับ
แต่ที่หนักที่สุดสำหรับหนูว่าน่าจะเป็นการถ่ายละครถ่ายภาพยนตร
์เข้าเรื่องกันเลยฮะเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนฮะพี่ได้สัมภาษณ์คุณตั้ง Bad Voice ตั้งบอกว่าพี่ก้องครับผมมาถ่ายหนังเรื่องใหม่ The Marriage นะฮะแล้วก็มีอิงฟ้าเป็นนางเอกผมพูดเลยนะครับว่าอิงฟ้าเป็นนางเอกที่เล่นเก่งที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยถ่าย
ขอบคุณมากพี่ตั้ง
เฮ้ยตั้งจริงเหรอเขาเคยเล่นอะไรมาก่อนแล้วผมไม่รู้พี่แต่เขาเล่นเก่งมากหน้ากองเล่นเก่งมากจริงให้เป็นหนังเรื่องแรก
ภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะ
เฮ้ยแล้วมันทำไมถึงเอาทักษะการเล่นมาจากไหนครับ
หนูว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่เราทำอะไรแล้วเราอินอะเลือดความเป็นศิลปินมันเวลามันฟังเพลงหรือเวลาที่ดูหนังหรือเวลาที่เราเข้าตัวละครมันจะมีความเข้าไปลึกกว่าคนปกตินิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่เราอยู่กับการอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับความเป็นศิลปินมานานด้วยพอเราได้มารู้จักตัวละครแล้วก็อยู่กับมันจริงๆเรียนรู้ที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาอีกหนึ่งตัวละครที่พยายามที่จะสื่อสารออกไปให้คนไม่จำว่าเราคืออิงฟ้าอะไรเงี้ยให้เขาจำเป็นอีกตัวนั้นไปเลยมันก็ค่อนข้างที่จะยากหนูว่าหลักๆน่าจะเป็นเพราะเราทำกันบ้านค่อนข้างเยอะด้วยค่ะ
ซึ่งพี่ฟังตั้งพูดแล้วก็ไม่เชื่อแต่ทีเดียวก็ไปถามคนในค่ายว่าเฮ้ยพูดมางี้จริงป่าววะ เขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงพี่น้องเขาเล่นไม่ห่วงสวย คือเล่นแบบไม่ห่วงอะไรเลยคือเล่นแบบใช่ว่าเป็นธรรมชาติแบบคือแปลว่าเล่นแล้วไม่ดูมอนิเตอร์หรือไม่เช็คว่าเฮ้ยหน้าเราเป๊ะหรือเปล่า
คือเช็คค่ะแต่ว่าจะเป็นการเช็คอินเนอร์มากกว่าเพราะว่าเราแค่อยากรู้ว่าเข้าถึงในฉากนั้นๆอารมณ์นั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของมุมกล้องเลยหรือว่าฉากที่จะต้องร้องไห้ ขี้มูกไหลมันยืดออกมาเลยอะไรเงี้ยก็เราก็ปล่อยเพราะเราเชื่อว่าภาพยนตร์สุดท้ายคือเราอยากให้คนอย่างที่หนูบอกเมื่อกี้ค่ะคนเขาสลัดความเป็นอิงฟ้าออกไปเพราะส่วนใหญ่คนจำภาพอิงฟ้าคือการเป็นนางงามต้องเป๊ะตลอดใส่ส้นสูงใส่เดรสแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้คือเราไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่งคือแต่งให้ดูโทรมแต่งตาคล้ำมีร่องแก้มหรือดูแบบว่าดูมีอายุมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราดูในมอนิเตอร์ถามว่าหนูสวยไหมก็รู้สึกว่าไม่แล้วคือความส่วนมากคือจะได้มุมกล้องที่เรารู้สึกว่าเราก็จะมีฝั่งหน้าที่เราอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้สึกว่าคนก็คงเห็นเราในมุมที่ดีที่สุดของเราอ่ะที่เราคิดว่าเราสวยมาเยอะแล้วอ่ะเพราะส่วนมากถ้าเราเลือกได้เราก็โอเคถ่ายรูปเนี่ยหนูขอฝั่งนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นภาพยนตร์คือมันจะมีหลายมุมที่คนจะได้เห็นเราแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็จะได้เห็นความต่างถึงผลงานชิ้นนี้ด้วยอะไรเงี้ย
ต้องไปเรียนการแสดงอะไรมาก่อนไหม
มีเวิร์กช็อปค่ะก็ทางค่ายก็จะมีให้เราแบบไปเรียนกับคุณครูแล้วก็ได้เรียนเวิร์กช็อปกับร่วมกับนักแสดงที่เล่นเรื่องนี้ด้วยค่ะ
แล้วกับงานการแสดงที่เป็นงานใหม่ที่เพิ่งได้ทำเนาะมันท้าทายหรือมันยากกับการร้องเพลงยังไง
ยากมากเพราะหนูรู้สึกว่ายิ่งเราต้องร่วมงานกับคนที่เป็นมืออาชีพมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันจะมีความกดดันเล็กๆของหนูเป็นคนที่กลัวแบบว่าเอ้ยเราจะเป็นตัวถ่วงเขาไหมอย่างเช่นซีนนั้นๆบางคนก็สามารถแบบ1 2 3แต่บางทีเรามันอาจจะต้องมีการแบบบิ้วสักนิดนึงอะไรเงี้ยจะทำให้เขารู้สึกช้าไหมกว่าจะได้ถ่ายกว่าจะอะไรเงี้ยก็จะมีเกร็งๆบ้างแต่ความโชคดีของหนูคือไม่ว่าหนูจะไปร่วมงานกับใครหนูรู้สึกว่าทุกคนคือไม่เคยสร้างความกดดันให้เราเลยมีแต่ให้คำแนะนำมีแต่ให้ทริคเราว่าเฮ้ยอย่างนี้นะเฮ้ยพี่ตอนช่วงแรกพี่ก็อย่างนี้แหละหรืออะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราสนุกกับการทำงานตรงนี้มากๆด้วยล่ะค่ะ
ครับซึ่ง The Marriage ก็เป็นละครเป็นหนังยุคนี้เนาะอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ว่าปางกอกคณิกาคือเป็นซีรีส์เป็นย้อนยุคกับไปยุครอ5ป่ะ
ใช่ค่ะ
เล่นเป็นโสเภณีด้วยทุกอย่างไกลตัวไปหมดยากมั้ย
ถามว่ายากไหมก็ยากค่ะยากเลยแหละเพราะว่ามันเป็นพีเรียดด้วยแต่ว่าความสนุกคือพี่สันก็อยากได้พีเรียดที่ไม่เอาโบราณเอาเป็นพีเรียดที่มีความทันสมัยเพราะฉะนั้นการพูดความคิดการอ่านของตัวละครแต่ละคนมันจะมีความทันสมัยอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นักแสดงแต่ละท่านอย่างพี่อ้อมพี่นกอย่างเงี้ยซึ่งโหเขาแบบเป็นระดับบรมอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราได้ร่วมงานกับเขาก็ถือว่าได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะความยากก็จะอยู่ที่บางทีโปรดักชันมันใหญ่มากๆทุกอย่างมันก็ต้องเอาให้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่แสดงต้องมีเต้นมีร้องด้วยนะฮะ
ด้วยค่ะ
ด้วยก่อนออกกองต้องเตรียมตัวหนักมาก
ใช่ค่ะแล้วบางกอกคณิกาคือมีทั้งไฟทั้งป่าทั้งน้ำ คือทั้งลมทั้งมีครบหมดที่สำคัญไม่ใช้สแตนด์อินเราเล่นกันจริง
ๆหรอทำไมอะ
หนูนึกก่อนนะมีสแตนด์อินไหมไม่มีเล่นกันจริง
อย่างบางฉากเล็กๆน้อยอาจจะใช้สแตนด์อินก็ได้แต่ว่าเล่นเองหมดเลย
ก็อาจจะมีซึ่งน้อยมากๆแต่จะเป็นสแตนด์อินที่บางทีเป็นฉากที่อาจจะไม่ใช่หนูอาจจะเป็นท่านอื่นอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากโดยเราอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราต้องจับอะไรที่เป็นไฟหรือเป็นอะไรเงี้ยก็เป็นเราจริงๆเลยก็ท้าทายเหมือนกันค่ะ
ถ้าสมมติถ้าคนดูกดไปดูบางกอกคณิกาจะได้เห็นอะไรจากอิงฟ้าที่เขาไม่เคยเห็นมั้ง
เยอะอยู่เหมือนกันค่ะหนูว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทำให้เราต่อยอดด้านการแสดงไปได้อีกถึงแม้ว่ามันจะมีเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าทุกซีนเราเล่นออกมาแล้วคนจะว้าวมันอาจจะมีบางซีนที่ดีมากหรือบางซีนที่อาจจะรู้สึกเฉยๆหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าโดยรวมหนูรู้สึกว่าหนูตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆเขาน่าจะได้เห็นผลงานด้านการแสดงของเราว่าโอเคที่ผ่านมาคนเห็นว่าเราร้องเพลงได้รำได้เต้นได้หรือว่าเดินแบบเป็นนางงามได้แต่ในพาร์ทของการเป็นนักแสดงแบบเต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยก็น่าจะได้เห็นที่บางกอกคณิกาชิ้นแรกนี่แหละค่ะ
ทำไมอิงฟ้าถึงมีความสามารถทุกด้านขนาดนี้ต้องใช้ความพยายามไหม
ใช่ค่ะอาจจะด้วยความที่หนูอยู่ในครอบครัวที่เขาสอนให้เราทำงานตั้งแต่เด็กพอเราเป็นคนที่ทำงานตั้งแต่เด็กความโหมดจริงจังเวลาที่เราจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างมันเลยไปสุดมากๆอย่างเช่นหนูจะต้องวันนี้เราจะต้องเป็นพิธีกรหรือวันนี้เราต้องทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีการลิสต์ทำการบ้านของเราว่า1 2 3 4จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดในแต่ละชิ้น อย่างเวลาขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หนูไม่ค่อยที่จะ แบบเรามีเวลาว่างก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นปกติทั่วไปซะส่วนมากก็คือจะชอบอยู่กับตัวเองหาอะไรทำแบบว่าโอเคพรุ่งนี้มีอะไรบ้างมะรืนทำอะไรเลสไว้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยค่ะ
อืมแล้วก็ต้องซ้อมต้องหาข้อมูล
ใช่ค่ะ
ตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะทีนี้กลับย้อนคุยชุดสมัยในวัยเยาว์ซะหน่อยนะฮะ
ค่ะ
ซึ่งอีฟ้าก็เล่าหลายที่แล้วแหละว่าเติบโตมากับที่บ้านคุณพ่อเป็นนักบุคีบอร์ด
ใช่ค่ะ
คุณแม่เป็นนักร้องนะฮะ
ค่ะ
เป็นครอบครัวนักดนตรีสิ่งนี้มันส่งผลเรื่องความรักดนตรีของเราไหมอ
ะไรนะคะ
มันส่งการที่คุณพ่อเป็นนักดนตรีคุณแม่เป็นนักร้องครับมันส่งผลให้เรารักดนตรีไหม
ก็มีส่วนนะคะจริงๆหนูเคยที่จะฝึกเล่นดนตรีด้วยจริงๆคุณพ่อกับคุณลุงอยากให้เล่นเพราะเขารู้สึกว่าผู้หญิงที่เล่นดนตรีเป็นสักหนึ่งชิ้นจะมีเสน่ห์อะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคงั้นคือกีตาร์ละกันเพราะคุณลุงคือคนสอนกีตาร
์
อะไรเงี้ยพอเราไปเล่นปุ๊บนิ้วเรามันด้านแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบก็เลยให้แม่ดูว่าแม่มันไม่สวยอะ อะไรเงี้ยก็เลยไม่เล่นแต่จากนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะไปทางหัวจะไปทางด้านดนตรีแต่ส่วนมากจะไปเน้นทางด้านการร้องเพลงการเต้นศาสตร์นาฏศิลป์มากกว่าค่ะ
ซึ่งก็คุณแม่สอนมา
คุณแม่ด้วยค่ะก็มีส่วนก็สอนก็ไปแบบงูปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครูพักรักจำเอาแต่ส่วนมากถ้าอันไหนที่โหดมากๆอย่างเช่นการจะต้องฝึกทำขวัญนาคหรือการจะต้องฝึกร้องขับเสพาต่างๆหนูจะชอบฟังเป็นคนมีสมาธิกับการฟังมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเปิด YouTube แกะฟังว่าเขาเอื้อนยังไงแล้วก็ลองเอื้อนตามฝึกฝนอยู่อย่างนั้นนะคะ
อิงฟ้าเคยให้สัมภาษณ์ว่าประกวดร้องเพลงมาไม่เคยชนะเลย
ไม่เคยใช่ค่ะ
อะไรทำให้ไม่ชนะสักเวทีนึงอ่ะคือร้องดีมากอะค่ะ
หนูว่าตอนเด็กอ่ะความที่เราย้อนกลับไปหนูรู้สึกว่าพลังปอดเราไม่ดีหนูเป็นคนร้องเสียงขึ้นจมูกตลอดและแก้ไม่หายเพราะเราไม่เคยได้ไปเรียนคุณครูที่เป็นคุณครูจริงๆ
ครับ
ก็ได้แต่เรียนกันเองเลยค่ะก็เวลาที่เราไปเจอนักร้องแบบมืออาชีพจริงๆเขาก็จะแบบโ
อ
้โหมาเลยพลังเสียงแบบว่าฮึ่มเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเราร้องปั๊บก็กลายเป็นเราเป็นดูพลังน้อยก็เลยทำให้ไม่ค่อยที่จะชนะเท่าไหร่แต่พอเรามาหาจุดต่างว่าโอเคในเมื่อคือเป็นคนที่ชอบคิดต่างตั้งแต่เด็กว่าในเมื่อเรามาแนวนี้แล้วเราสู้เขาไม่ได้เราลองเปลี่ยนแนวเพลงจากที่เราร้องสมัยก่อนก็จะร้องเพลงแบบเขียนฝันไว้ข้างฟ้านักร้องบ้านนอกคือเบสิกซึ่งเราไปเจอเบสิกที่มืออาชีพก็กลายเป็นเราไม่ได้งั้นเราลองคิดต่างว่างั้นเราลองร้องเพลงอะไรที่คนเขาไม่ค่อยร้องประกวดกันละกันก็เลยเอางี้มีเพลงแหล่เพลงอะไรที่มีการขับเสพาอย่างยอยศพลอหรืออะไรก็แล้วแต่หนูก็มานั่งฝึกพอฝึกอ่ะลองดูสักงานหนึ่งดันชนะ
uh-huh. อ
ย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าคนที่ร้องดีเหมือนกันแต่เขาร้องเพลงเดียวกัน uh-huh. สุดท้ายเหมือนกรรมการเขาจะเลือกแล้วมันจะไม่ซ้ำลองแล้วเราก็ดันมาแปลกแล้วมันทำให้เขาจำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะประกวด20คน30คน50คนแล้วมีเราร้องเพลงนี้อยู่คนเดียวแต่ว่าในความแปลกไม่ได้หมายความว่าเพลงนั้นง่ายมันก็มีความยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอเริ่มคิดต่างทำให้เราเริ่มชนะก็เลยเหมือนได้ประสบการณ์จากตรงนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่หนูชอบทำอะไรให้มันต่างออกไปเลย
ขอพักเรื่องร้องเพลงไว้สักนิดนึงนะฮะ
ค่ะ
ในวัยเยาว์ก็ทราบว่าที่บ้านก็อาจจะฐานะไม่ได้ดีนักก็ต้องทำงานยากมายไปหมดเลยนะฮะแต่พี่เห็นรูปเก่าๆที่ในรูปลองสื่อเนาะ
ค่ะ
ทุกรูปจะยิ้มและมีความสุขมากๆเป็นเด็กที่มีความสุขไหม
มีค่ะหนูเป็นอาจจะด้วยความที่พ่อกับแม่เราเขาทุกคนติดพ่อกับแม่มากทุกอย่างก็คือจะได้จากเขาเยอะมากๆเขาจะสอนให้เราคิดทุกอย่างในความเป็นจริงที่เป็นพลังบวก อะไรอย่างเงี้ยคือยอมรับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราความสุขความทุกข์ความลำบากความอะไรคือยอมรับให้เราอยู่กับความเป็นจริงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้หนุ่มไม่เคยรู้เลยว่าตอนเด็กเราลำบากจนเราโตมาแล้วเราเพิ่งอ๋อนี่คือการเป็นอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลำบากแต่ตอนนั้นมันรู้สึกโชคดีโอเคเราอยู่กันห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมแต่เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามาเราได้นอนใกล้แม่แต่พอเราโตมาเรามองว่ามันแคบอะแต่ตอนเด็กเราคือเรามองว่าแค่เราได้นอนใกล้พ่อกับแม่ก็มีความสุขมันก็คือเป็นมูดอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กนะคะ
ก็แปลว่าสิ่งที่ทำให้นะฮะความจนไม่สามารถจะทำลายความสุขของอิงฟ้าได้คือความอบอุ่นในครอบครัว
ใช่ค่ะหนูเชื่อนะว่าถ้าเด็กในสมัยนี้ได้ถ้าได้รับความอบอุ่นเหมือนที่เราเคยเจออะไรเงี้ยมันคงจะดีมากๆพื้นฐานครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ
อ่ะทีนี้มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิตในวัย18ปีคืออะไรฮะ
คุณพ่อเสียพอคุณพ่อเสียปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบเสาหลักของบ้านมันคุยไปเลย
ในด้านรายได้ถึงด้านติดใจ
ด้วยเหมือนของขวัญชิ้นใหญ่ของเรามันหายไปแล้วมันเป็นการหายไปที่เราไม่มีปัญหาเจอด้วยอะไรเงี้ยพอคุณพ่อเสียปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพมาทำงานกลายเป็นว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวทุกคนก็แยกย้ายกันออกไปจากที่เราอยู่รวมกันแฮปปี้มากทุกอย่างมันเหมือนแบบพลิกมือแล้วก็กลายเป็นคนขาดความอบอุ่นไปเลยก็ว่าได
้ความสุขมันยังอยู่เหมือนเดิมไหม
ณตอนนั้นที่ความรู้สึกใหม่ๆคือเขวค่ะเขวเลยแบบไม่รู้จะเอายังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงในวันที่เราเสียใจมากๆเหมือนคนเป็นบ้าอย่างเงี้ยคนที่คอยปลอบเราเขาไม่อยู่แล้วเราก็เลยเหมือนตื้อว่าจะทำยังไงต่อไปอะไรเงี้ย
15อาชีพที่ทำณช่วงนั้นมีอะไรบ้างฮะพอจำได้ไหม
เยอะมากจริงอาจจะเริ่มจากการเป็นนักร้องนะเด็กล้างจานแล้วก็คนเสิร์ฟอาหารใช่ไหมฮะแล้วก็มีขายส้มตำขายลูกชิ้นขายผลไม้อะไรเงี้ยค่ะขายขนมหรือว่าเป็นแทดดี้ก็เคยเป็นพิธีกรเป็นพิตตี้เป็นนางแบบเป็นหมอทำขวัญนาคเป็น MC BA อะไรเงี้ยค่ะนักแสดงอิสระ
พนักงานออฟฟิศก็เป็นมาแล้ว
พนักงานออฟฟิศก็เป็นมาแล้ว เป็นเซลล์เป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยค่ะก็เยอะมาก
ๆนี่ก็เป็นชีวิตที่ดิ้นรนมากเนาะ
ดิ้นรนค่ะ
และอะไรทำให้สามารถผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้อะครับ
สติค่ะมีช่วงหนึ่งที่มันผ่านไม่ได้แล้วก็เคยคิดที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากไปต่อเพราะเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราทำงานออฟฟิศมันวนลูปประมาณ2เดือนที่ตื่นเช้าทุกวันเลิกงานดึกตื่นเช้าทุกวันเลิกงานดึกแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเราอยู่แต่ในห้องแล้วก็เงินเดือนกับไม่พอใช้รายจ่ายค่อนข้างสูงคุณแม่ก็ป่วยด้วยช่วงนั้นเงินก็ไม่พอส่งแล้วคือมันตันแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปถึงเมื่อไหร่ถ้ามันไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากไปต่อแหละก็เคยคิดที่จะคิดสั้นบ่อยเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้หนูกลับมาได้น่าจะเป็นสติที่อาจจะมาจากความฝันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดึงสติเรากลับมาแล้วก็รวมถึงเป้าหมายใหม่ที่ทำให้หนูอยากกลับมาสู้กับมันอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็นำมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งถัดมา
ใช่
ก็คือการประกวด The Voice
ใช่ค่ะ
อะไรทำให้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งจากที่ห่างหายไปนานมาก
คุณแม่ค่ะก็โทรมาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆคือคุณแม่โทรมาบอกว่าจะไม่กลับมาร้องเพลงแล้วหรอก็ถามเราประโยคเดียวแล้วเหมือนทำให้หนูดึงสติกลับมาเพราะตั้งแต่เราหมดแพชชั่นไปมันก็รู้สึกไม่ได้อยากที่จะกลับมาร้องเพลงอีกสายแม่ปุ๊บประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเป็นการประกวดออดิชั่นออนไลน์ของ The Voice เราก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเสียหายเพราะเราส่งวิดีโอคลิปไปอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็ความเป็นคนช่างคิดก็มาอีกครั้งนึงคือประกวดเพลงลูกทุ่งแต่ว่าไปตัดผมสั้นตรงเกาหลีด้วยความตั้งใจว่าฉันจะเป็นสาวเคป๊อปร้องลูกทุ่งเว้ยอะไรทำให้คิดแบบนั้น
รู้สึกปีนั้นคนจะส่งประมาณ 40,000 คลิปได้ค่ะแล้วคือแน่นอนว่าคนที่ส่งมาก็ต้องเสียงดีอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะมีคนร้องเพลงเดียวกับเราก็ได้เราก็รู้สึกว่าความต่างคือเว็บแรกที่คนจะรู้สึกได้มันคือคาแรคเตอร์เราก็เลยอยากทำให้มันต่างหนูก็เลยตัดผมสั้นแต่งหน้าเป็นสไตล์เกาหลีเลยแต่ร้องเพลงกลับไปถามเมียกูดูเสียก่อนอย่างเงี้ย
เทปแรกตอนแรกก็ดังเลยทุกคนถามถึงนี่คือใครเธอเป็นใครแล้วพอแบบมีคาแรคเตอร์ทำขวัญหน้าด้วยก็แบบโหไม่เคยเจอในวงการบันเทิงไทยเนา
ะ
ค่ะแล้วการประกวด The Voice เปลี่ยนชีวิตอิงฟ้าไปยังไง
ตอนนั้นยังเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่แล้วก็หนูจะเรียกเขาว่าอีนะคะก็เลยบอกอีว่าอีช่วงนี้มีงานติดต่อมาค่อนข้างเยอะเลยงานทำผ่อนหน้าถ่ายแบบร้องเพลงมา
จาก The Voice เหรอฮะ
ใช่ค่ะแล้วเจ้าของบริษัทเขาน่ารักมากคือเขาบอกว่าไม่ต้องลาออกก็ได้คือหยุดไปเลย ไม่ต้องมาก็ได้แต่เดี๋ยวให้เงินเดือน ซึ่งเป็นอีที่น่ารักมากๆเลยเงี้ยซึ่งเราก็เกรงใจเขาว่าเรารู้สึกว่าในเมื่อถ้าเราจะเดินตามความฝันอีกครั้งนึงก็มุ่งไปเลยละกันก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็เดินตามความฝัน
เรียกว่าทิ้งงานประจำแล้วก
็
เข้าสู่การเป็นนักร้องอาชีพ
แล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคแบบมืออาชีพเต็มตัวเลยค่ะ
ทำขวัญนาคนี่ได้เงินเยอะไหมมากกว่าร้องเพลงหรือเรากว่าร้องเพลง
มันก็ไม่ได้เยอะแบบหวือหวาค่ะพออยู่ได้เ พอมีเงินเก็บได้ใช่ค่ะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ใช่แต่จะเหนื่อยกว่าการร้องเพลง
ทำไมล่ะฮะ
ถ้าเบสิกเลยมันนั่งทำหัวหน้าบอลสี่ชั่วโมงโชคดีหน่อยถ้างานไหนที่เราไปเจอญาติที่บางทีหรือนาคที่เขานั่งนานไม่ได้เราจะขอสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะอ๋อได้ค่ะอะไรเงี้ยแต่บางงานเขารู้สึกต้องเอาให้คุ้มสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งก็แล้วอะไรเงี้ยก็จะเมื่อยหน่อยค่ะ
แล้วการทำขวัญหน้ามาก่อนส่งผลหรือให้ประสบการณ์อะไรกับการร้องเพลงกับวงการบันเทิงบ้าง
ความอดทนนะแล้วก็การทำขวัญหน้าความต่างคือบางทีคนที่มานั่งฟังเราอ่ะเขาไม่ได้สนเลยว่าเราจะสวยหรือเราจะดังแค่ไหนแต่คือคำขวัญหน้ามันต้องร้องเพราะจริงๆมันต้องขลังจริงๆอะไรเงี้ยคุณแม่หรือคุณยายคุณส่วนใหญ่คือคนมีอายุที่มานั่งฟังมันทำให้เรารู้สึกว่าบางทีความสวยอย่างเดียวมันทำให้เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้นานศักยภาพมันต้องแน่นด้วยเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องฝึกร้องแม้ว่าวันนั้นจะเป็นอิงฟ้าหมอทำขวัญนาคเดอะไวท์ที่มีชื่อเสียงแล้วแต่มันก็ต้องมีคุณภาพด้วยที่เขาจ้างไปแล้วเขาต้องรู้สึกว่าเราคือหมอทำขวัญนาคจริงๆอะไร
เคยทำถึงขั้นให้แม่ของนาคน้ำตาไหลหรือนาคน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยเลยไหม
เกือบทุกงานค่ะใช่เขาก็จะแต่ว่ามันจะแบ่งพาร์ทกันหนูจะไม่ได้ทำคนเดียวจะมีน้องอีกหนึ่งคนแล้วก็จะมีหมอพรามผู้ชายต้องแบ่งกันเลยค่ะแล้วก็บางคนก็จะเซนซิทีฟเรื่องคุณพ่อบางคนเซนซิทีฟเรื่องคุณแม่ก็แล้วแต่โหมดในพาร์ทใน4ชั่วโมงที่เราจะวนกัน
อ๋อคือเนื้อเพลงก็จะพูดแบบต่างๆกันไป
จำลองเหตุการณ์ให้ดูว่าอันดับแรกจะเป็นการเชิญเทพเทวดาฟ้าดินเป็นพิธีมงคลก่อนแล้วก็อาจจะไล่ไปตั้งแต่คุณแม่ตั้งท้องนะเป็นฟิลนี้นาคบวชทำไมบวชเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็บางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาเลิกกันไปแล้วแล้วเขาต้องมานั่งทำพิธีด้วยกันแล้วเราเห็นภาพที่ญาติญาติเขาแบบร้องไห้อยากเห็นภาพนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็บางทีเราก็ร้องตามเหมือนกันก็รู้สึกว่านอกเหนือจากการที่ได้รายได้จากตรงนี้เราก็มันได้บุญด้วยมันเหมือนเป็นการสานต่อให้นาคหรือให้เด็กคนหนึ่งเขาได้มีโมเมนต์ที่ได้มีความสุขแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มสำหรับเราด้วยอะไรเงี้ย
ซึ่งช่วงนั้นก็หลังจาก The Voice ก็ออกอีกหลายรายการเลยเนา
ะ
I Can See Your Voice อีกมากมายก็เรียกว่าเริ่มคุ้นเคยกับวงการบันเทิงคือวงการบันเทิงไทยเริ่มคุ้นหน้าอิงฟ้าละ แล้วก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยเอาล่ะฉันจะอยู่ในวงการนี้แล้วมั้ย
เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นที่ไม่ใช่การร้องเพลงอย่างเดียวเลยก็จะเริ่มไปทางด้านแสดงแหละเริ่มประกาศว่าตัวเองเป็นนักแสดงอิสระได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มขยายไปโอเคมีซีรีส์บางซีรีส์ที่เชิญเราไปเล็กๆน้อยๆบ้างฉาก2ฉากบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งทำให้เราอยากเข้ามาอยู่ตรงนี้มากขึ้น
ซึ่งอิงฟ้าเป็นคนที่ต้องคิดเนาะต้องคิดต่างตลอดเวลาเนาะแล้วพอคิดว่าเฮ้ยวงการบันเทิงยุคนี้โอ้คนมีชื่อเสียงมากมายทำให้คนจดจำอิงฟ้าได้และอยากให้ชวนไปทำงานตอนนั้นมีการวางแผนไหมว่าต้องวางกลยุทธ์ตัวเองยังไง
หนูแค่คิดว่าเราพยายามเลฟิเซนต์ให้คนเห็นว่าเราทำได้ทุกอย่างไม่ว่าเขาโยนอะไรมาให้เราให้เราเต้นก็ได้เราร้องก็ได้ให้เราลัมก็ได้เป็นพิธีกรพูดหรือถือคือทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือจ้างเราต้องคุ้มอะไรแบบเนี้ยก็เลยพยายามทำให้เขาเห็นว่าโยนงานมาได้เลยนะพร้อมสแตนด์บายเสมอ
แล้วชีวิตช่วงนั้นฮะชีวิตช่วงอายุ23ถึง27ช่วงก่อนจะประกวดมิสแกรนด์นะเนา
ะ
เป็นชีวิตที่เป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับก่อนๆหน้านั้น
มันมีความสุขคนละแบบและมีความเหนื่อยคนละแบบค่ะณวันนี้เรามีความสุขที่เรามีชื่อเสียงเรามีเงินทองเรามีเงินเก็บเรามีเงินที่ทำให้ครอบครัวเราสบายความเหนื่อยคือโอเคแน่นอนมันแลกกับการบางทีเราต้องแลกกับเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนหรือพลังที่เราจะต้องต่อสู้กับบางทีเราเจออะไรที่ท็อกซิกเมื่อเราเป็นคนสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนเราจะมีความสุขที่โอเคเราทำงานที่เราไม่ได้กดดันตัวเองเรามีเงินเก็บที่โอเคมันอาจต้องใช้ระยะเวลานิดนึงกว่าที่เราจะซื้อสิ่งที่เราต้องการได้แต่ว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนเราก็ไปได้หรือเราจะใช้ชีวิตส่วนตัวเราจะทำนู่นทำนี่ไม่ได้มีใครมานั่งจับจ้องหรือมานั่งตำหนิหรือคอยจับผิดเรามันก็มีความสุขคนละแบบ
ทีนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนพี่ว่าครั้งใหญ่สุดในชีวิตเนาะการประกวดมิสแกรนด์ทำให้อิงฟ้ากลายเป็นอิงฟ้ามหาชนเป็นทุกคนรู้จักอะไรทำให้ตัดสินใจประกวดมิสแกรนด
์ไปดูเพื่อนประกวดค่ะไปให้กำลังใจเพื่อนซึ่งเพื่อนประกวดอีกเวทีนึงก็คือเราก็ไปให้กำลังใจแล้วเราเห็นว่าเพื่อนคนนี้คือเพื่อนที่ลำบากมาด้วยกัน ตั้งแต่เราเห็นเขาตั้งแต่ตอนเขาแบบโอ้โหสู้รบปรบมือเป็นแดนเซอร์มาด้วยกันอะไรเงี้ย
เพื่อนชื่อว่า
วานิดาค่ะใช่นิดาอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาทำได้เมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเรื่องของความสวยหรือเรื่องของการที่เราจะต้องมาเป็นนางงามเพราะหนูรู้สึกว่าภาพในหัวของหนูนางงามจะต้องเป๊ะการศึกษาแน่นภาษาได้สวยแบบธรรมชาติที่ไม่ได้สวยแบบศัลยกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราไม่ใช่ทางว่ะอะไรเงี้ยพอเราไปเห็นเพื่อนที่แบบเฮ้ยเขาทำได้นี่ว่ะพอเขาไปออนเซตอ่ะเขาแบบดูเหมือนไม่ใช่เพื่อนเราเลยเขาดูเหมือนเป็นนางงามจริงๆคนละแบบคนละคาแรคเตอร์กันซึ่งเราก็น่าจะทำได้สิก็เลยตัดสินใจที่จะหาเวทีที่ตรงกับบริบทเราเรารู้สึกว่ามันคือเวทีนี้แหละคือมิสแกรนด์อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจลองดูสักตั้งหนึ่งถ้าไม่ได้เวทีระดับจังหวัดก็ไม่ไปต่อก็ถือว่าอย่างน้อยก็ลองได้ทำเพราะตอนนั้นอายุเขามีจำกัดห้ามเกิน28ก็ถ้าไม่ทำปีนี้ก็คือหมดสิ้นแล้ว
ซึ่งการที่เราก็เป็นอิงฟ้าที่คนรู้จักอยู่ประมาณนึงอ่ะก็มีชื่อเสียงอยู่ไม่ได้มันก็จะเสียฟอร์มอยู่ประมาณหนึ่ง
ก็อาจจะมีนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่ถ้ามันไม่ทำตอนนี้มันไม่มีโอกาส
แล้วบางคนก็จะเลือกไปจังหวัดที่อาจจะแข่งขันไม่สูงมากเนาะก็จะง่ายขึ้นอิงฟ้าซัดกรุงเทพมหานคร
หนูวัดใจตัวเองไปเลยว่าถ้าคือถ้าได้กรุงเทพก็ไปต่อเลยแต่ถ้าเราไม่ได้คือจบนั่นแปลว่าถ้าเรามันทั้งหมด77จังหวัดอะถ้าเราผ่านกรุงเทพไปได้กองใหญ่ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วแหละ
แล้วก็กลับมาอีกครั้งเลยการวางแผนอีกแล้วต้องทำให้โลกจำอิงฟ้าตอนแนะนำตัวก็แบบกรุงเทพมหานครแล้วมีการ
แหล่เข้าไปใช่
ตั้งใจเตรียมมาจากบ้านเลยไหม
ใช่ค่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นตัวเราอะคือเราเป็นหมอทำขวัญนาคมาก่อนนี่เราก็ซัดเลยว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นนางงามที่มาจากการเป็นหมอทำขวัญนาคนะอะไรเงี้ย
คนก็จำทันทีเลยเน
า
ะ
ก็จำก็กลายเป็นอิงฟ้ามหานครในตอนนั้น
แล้วมิสแกรนด์เวทีมิสแกรนด์นั้นเปลี่ยนชีวิตอิงฟ้าไปยังไง
มีคนรู้จักเรามากขึ้นเยอะแล้วก็การงานหรือว่าชื่อเสียงต่างๆที่ต่อยอดไปได้เร็วแล้วก็เยอะกว่าก่อน
ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวคือเลือกรับงานมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ไหม
ช่วงแรกๆหนูว่าทั้งเราและทางองค์กรนะก็ไม่ได้ตั้งรับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือมีงานหรือลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะขนาดนี้ช่วงแรกๆก็เมเนจกันไม่ได้มันมีงานแบบว่าบางทีไม่ได้นอนเลยก็มีค่ะข้ามวันข้ามคืนไปเลยแบบแต่ความที่ต้องแต่งหน้าด้วยเผื่อเวลาแต่งหน้าพอเผื่อเวลาแต่งหน้าปุ๊บนอนชั่วโมงเดียวนอน2ชั่วโมงหรือบางทีแบบอยู่ต่างประเทศต้องนั่งรถที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะนั่งรถข้ามมาเพราะว่าไม่มีตั๋วบินในณเวลานั้นตีสามตีสี่อย่างเงี้ยเพื่อมาถึงที่ไทยประมาณ6 โมง7 โมงถ่ายพรีเซนเตอร์ต่อหรืออะไรเงี้ยคือบนช่วงแรกคืองงไปหมดทำงานกันแบบว่าเบลอแบบโซ
วันหนึ่งจะหลายงานด้วยซ้ำนะฮะ
เต็มที่สุดเคยมีถึง8 งานค่ะใน1 วันอะไรเงี้ยใช่คือมันแบบสุดมากๆอะไรเงี้ย
เป็นช่วงที่อาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมาก
เร็วค่ะแล้วก็หลากหลายมีงงบ้างว่าอันไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะแบบหยิบจับไม่ถูก
เหมือนมิสแกรนด์เป็นเวทีที่ภาพเปลี่ยนภาพนางงามมาจากสวยๆรักเด็กกลายเป็นคนที่ต้องเชื่อมต่อภาคธุรกิจได้ต้องขายของได้ต้องพรีเซนเตอร์ได้อิงฟ้าจัดการชีวิตตัวเองยังไงให้สามารถอยู่กับโปรดักต์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว
สิ่งแรกเลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองให้เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เวลาเราไปต่อยอดหรือเราไปทำอะไรเราจะได้ไม่เหนื่อยมันจะได้ไม่ฝืนอะไรเงี้ยคือตั้งแต่ที่เราประกวดนางงามแล้วเราก็คิดแล้วว่าความต่างของนางงามทั่วไปอ่ะเราเห็นเยอะละ77จังหวัดงั้นเราลองฉีกเลยว่าในเมื่อเราอยู่ในกลุ่มของ LGBTQ เรา represent เรื่องนี้เลยว่าเราจะวันนึงถ้าเรามีชื่อเสียงเราจะเป็นกระบอกเสียงในด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็กลับกลายเป็นว่าคนเริ่มให้ความสนใจด้วยแล้วก็แฟนคลับส่วนมากเราก็จะเป็นผู้หญิงด้วยหรืออยู่ในกลุ่ม LGBTQ ด้วยอะไรเงี้ยหลังจากที่มีงานลูกค้าหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นแบบเขาชอบที่เรายืนหยัดในความเป็นตัวเองเพราะช่วงแรกๆหนูโดนดราม่าเยอะมากโดนด่าเยอะมากแต่เราก็ยังสู้อยู่ไม่หวั่นไม่กลัว
ด่าว่าอะไร
ในช่วงนั้นก็อาจจะมีคู่จิ้นด้วยหรือว่ามีกระแสแบบว่าเฮ้ยนางงามจะมาชอบผู้หญิงได้ยังไงมันไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านางงามจะมาอยู่ในกลุ่ม LGBTQ มันแปลกๆนะมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็โดนหนักอยู่พอสมควรแต่ก็ข้ามผ่านมาได
้หนึ่งสิ่งที่ต้องทำในการขายไลฟ์ขายของนะช่วงหลังๆจะเยอะหน่อย ความรู้สึกของการไลฟ์ขายของณปัจจุบันกับออนไลน์เนาะมันต่างจากตอนเด็กๆที่ต้องไปเร่ขายของไหมมีอะไรบ้างที่เหมือนกันและต่างกันฮะ
ไลฟ์ขายของณปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะหนูว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นอาจจะด้วยความที่เราไม่ต้องไปตั้งแผงไม่ต้องเหนื่อยกำลังก็คือสามารถที่จะตั้งแล้วก็ไลฟ์แล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปแต่มันก็ถ้าเรามองในแง่ดีคือถ้าเราไปออกตามงานต่างๆคือมันได้เจอพบปะผู้คนมันก็มีความสนุกไปอีกแบบนึงแต่ว่าความคุ้มที่เราจะต้องไปเสี่ยงกับสภาพอากาศหรือยอดขายที่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าจำนวนคนในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ย ก็แตกต่างกันออกไปค่ะ
ได้ใช้อะไรทักษะตอนเด็กๆที่ขายของมาก่อนไหม
ได้ใช้นะคะแต่แค่ตอนเด็กอาจจะมีความกล้าแสดงออกกว่านี
้ ยังไง
ตอนเด็กคือเป็นคนชอบคิดแบบอย่างคุณแม่ขายไส้กรอกใช่ไหมคะไส้กรอกอีสานเนี้ยวันนึงเต็มที่ขายเนี่ยจะได้แค่ 1,000 บาทเพราะเขาจะนับลูกไปเลยว่าวันนี้ต้องทำให้ได้ 1,000 บาทอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ช่วงเย็นแหละขายไม่ได้สักทีมันเหลือประมาณ
1,000 บาทสักที
มันยังไม่หมดอ่ะเขาตัดใส่ถุงเราก็เลยบอกว่าแม่ตัดใส่ถุงละ20บาทแล้วเดี๋ยวเราเดินไปขายเองเพื่อที่ถ้าเราอยู่เนี้ยมันขายไม่ได้แน่นอนก็เลยเดินไปตามที่ขายในวัดค่ะวัดไผ่ลงวัวเราก็เลยแบบเดินไปหาจุดที่คนก็ไม่ได้เดินมาตรงนี้อะไรเงี้ยก็ช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็อ้อนเขาไปตอนเด็กก็จะมีความแบบยังไงก็ได้แหละแต่เราอยากให้พ่อแม่เรากลับบ้านเร็วที่สุดเพราะมันเราก็ห่วงเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มทำการตลาดนิดนึง
มีคนที่มีหัวทางการตลาดพอสมควรเลยทีเดียว
ใช่แล้วอย่างเวลาเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราปัจจุบันนี้เราก็จะแบบโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าได้ร้อยออเดอร์เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังนะหรือว่าอยากให้รีแคปน้องๆนางงามคนละ100ออเดอร์ได้ไหมซึ่งทาร์เก็ตของคนที่เข้ามาดูจะมีหลากหลายก็เราก็ตั้งยอดไว้ถ้าอยากให้เราทำอะไรก็ให้ลูกค้าช่วยซื้ออะไรเงี้ย
เป็นวิธีขายของเนาะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เวลาผ่านไปจากนางงามตอนที่กลายเป็นผู้จัดการกองประกวดที่พูดถูกไหม
ค่ะ
มันต้องทำอะไรบ้างตำแหน่งนี
้ดูหลังบ้านค่ะดูหลังบ้านน้องๆแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือพยายามจะให้คำแนะนำน้องๆผู้เข้าประกวดให้ได้มากที่สุดเลยไงคะ
สิ่งหนึ่งที่อิงฟ้าได้ทำเอาไว้คือก่อนหน้านี้มิสแกรนด์ชื่ออะไรบ้างก็อาจจะไม่ค่อยได้จำได้ว่าเป็นอิงฟ้าหลังจากอิงฟ้าก็อาจจะจำไม่ค่อยได้ว่าใครบ้างมันกลายเป็นว่าชื่ออิงฟ้าอาจจะใหญ่พอๆกับมิสแกรนด์หรืออาจจะใหญ่กว่าทำยังไงให้คนที่มาเป็นต่อจากเราเขาไม่อยู่ใต้ร่มเราอะ
คนพยายามจะมองหาอิงฟ้าสองแต่เราว่ามันไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนต้องเป็นตัวเองปีที่มีต่อจากฟ้าไม่ว่าจะเป็นน้องอุ้มหรือน้องหลินเรารู้สึกว่าเขามีดีในรูปแบบของเขาที่แต่อยู่ที่ว่าบางทีความนิยมหรือกระแสมันมาเป็นช่วงๆเราอาจจะไม่สามารถบังคับที่ทางลมว่าคนจะเพราะมันมีอะไรใหม่ๆมาอยู่เสมออันนี้มันคือช่วงที่น่ากลัวของคนในยุคนี้ฟ้าว่ามันจะมียุคนึงที่กระแสนางงามกำลังฮิตและอาจจะมีช่วงนึงที่มันซาลงแต่แค่อยากจะให้น้องๆสามารถที่จะคิดต่างหรือคิดอะไรที่ความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้น้องๆสามารถไปต่อได้ในนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างปัจจุบันอย่างน้องหลินซึ่งเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาก็พยายามคิดทำคอนเทนต์ต่างๆซึ่งเขาก็จะมีทาร์เก็ตแฟนคลับของเขาอาจจะไม่ได้มากเท่าเราหรือวันนึงอาจจะเท่าเราก็ได้ก็ต้องให้เขาพยายามต่อไป
เหมือนทุกวันนี้การประกวดมิสนางงามหรือมิสแกรนด์ก็รูปแบบมันก็เปลี่ยนไปเนา
ะ
คิดว่าในอนาคตปีหน้าก็ได้ฮะคนประเภทไหนน่าจะมาสมัครมิสแกรนด์
จริงๆความรู้สึกเราก็ยังอยากให้มีความเป็นบิวตี้ควีนอยู่เพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายนางงามก็ต้องพึ่งแฟนนางงามอะถ้ามันมีหลากหลายมากขึ้นโอเคอาจจะมีแฟนคลับหลายๆกลุ่มเข้ามาแต่ว่าในการประกวดนางงามจริงๆเราก็อยากให้คนที่มาเนี่ยมีความเป็นบิวตี้ควีนเพื่อให้แฟนนางงามเขาได้ดูแบบ
บิวตี้ควีนต้องมีอะไรบ้าง
บอดี้บิวตี้เบรนค่ะความฉลาดแล้วก็บุคลิกที่ดีความสวยหุ่นที่ดี
ต้องเดินสวยอะไรอย่างนี้ด้วย
เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาคือนางงามบุคลิกเสริมก็ได้อะไรบุคลิกเสริมก็อาจจะเป็นบีที่4ด้วยก็คือบิสเนสที่อาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นนักร้องด้วยคุณอาจจะเป็นนักแสดงก็ได้คุณอาจจะเป็นนางรำหรือคุณอาจจะมีอาชีพอื่นเข้ามาเสริมเพื่อให้มันมีความต่างจากคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ย
ต้องเอนเตอร์เทนคนเก่งพูดเก่งนะ
ถ้านางงามในยุคนี้สวยแล้วไม่สามารถที่จะต่อยอดได้ในด้านของความสามารถไม่ว่าจะพูดร้องรำทำเพลงอะไรแล้วแต่สุดท้ายมันจะถูกลืมอยู่ดีเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องทำอะไรที่ทำให้คนสามารถจำได้และไม่หายไปไหนจากโซเชียลอะไรเงี้ย
ยุคนึงนางงามก็อาจจะเป็นลูกครึ่ง
ค่ะ
ขาสอนพิเศษอาจจะกลายเป็นเต้นบัลเล่เล่นเปียโนก็จะยุคเรื่องกลายเป็นหมอทำขวัญนาคร้องเพลงลูกทุ่งสังคมมันเปลี่ยนไปไหมฮะ
หนูว่าก็เริ่มเปลี่ยนนะมันก็กลายเป็นว่าแต่หนึ่งสิ่งที่เป็นข้อดีคือหนูสังเกตอย่างเช่นปีที่แล้วมีผู้หญิงมากมายที่อาจจะไม่มีความมั่นใจเหมือนหนูมาก่อนเขากล้าที่จะมาประกวดนางงามมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆฉันเป็นนักร้องก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นนางงามได้หรือฉันเป็นนางแบบหรือฉันเป็นครูมาเป็นพยาบาลเป็นอะไรเงี้ยเขาก็มาประกวดกันมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นหลากหลายอาชีพรวมอยู่ใน77จังหวัดอะไรเงี้ยค่ะ
อ่ะนั่นเป็นเรื่องของมิสแกรนเนาะทีนี้ชีวิตอิงฟ้าในวัยนี้ค่ะกลับมานะคะช่วงท้ายของเราแล้วไป29ช่วงนี้เป็นไงบ้าง
เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขอยู่ค่ะอยู่ค่ะ
เรามองโลกต่างไปจากตอน23มั้ย
ต่างเยอะเลยค่ะหนูว่าในปีนี้หนูสามารถปรุงกับอะไรได้หลายสิ่งมากๆแล้วก็ต่างจากปีก่อนๆที่เราอาจจะแคร์กับทุกสิ่งอย่างมากจนเกินไปแล้วก็จนลืมนึกถึงตัวเองแคร์ว่าคนนู้นจะคิดยังไงคนนี้จะมองเราอย่างไรหรือกลัวคนนู้นคนนี้จะเข้าใจเราผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นเวอร์ชันนี้ในปีนี้นะตอนนี้เราสึกว่าอาจจะด้วยความที่เราเล่นละครและภาพยนตร์นะแล้วเราเอาความคิดการอ่านของตัวละครมาใส่ในความเป็นอิงฟ้าด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราช่างแม่งกับบางเรื่องชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะเลยอะแล้วเราอิงฟ้าในเวอร์ชันนี้คือรู้สึกว่าใครจะคิดยังไงคือช่างเขาเราทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็พอเวลามันผ่านไปแล้วคนเขาก็เขาก็คิดได้เองนี่อะไรเงี้ยคนที่เคยเกลียดเราอันนี้อ้าวเข้าใจเราแล้วนี่อะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราใช้ชีวิตได้โฟลว์มากขึ้นคร
ับ ทำยังไงให้แฟนๆยังไม่ลืมเราต้องไลฟ์ทุกวันอะไรอย่างงี้ป่ะ
มันก็ตอบยากเพราะว่าหนูว่ามันอาจจะมีบางคนที่ลืมหนูบ้างหรืออาจจะไม่ได้ลืมบ้างแต่ส่วนมากคือหนูว่าทุกคนต้องออกไปใช้ชีวิตบ้างอะไรเงี้ยแฟนคลับไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดก็พยายามจะบอกเขาว่าวันไหนที่เขาไม่มีกำลังใจไม่มีพลังบวกหรือเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกเหนื่อยกับการทำงานการใช้ชีวิตความรักต่างๆเราก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอนะคือพี่ฟ้าก็ยังเป็นพี่ฟ้าคนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้ทุกคนอาจจะซัพพอร์ตเราน้อยลงอาจจะมาตามหน้างานน้อยลงหรือห่างหายไปเลยไปเรียนต่างประเทศไปเรียนต่างจังหวัดทำงานเราก็เป็นกำลังใจให้เขาเสมอเรายินดีด้วยซ้ำเราไม่ได้อยากทีทให้มันเป็นเหมือนแบบแฟนคลับกับศิลปินนะเราพยายามทีทให้เป็นเหมือนเพื่อนกันด้วยเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราที่เรารู้สึกว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแหละ
อิงฟ้าตัวจริงในวัยนี้เนาะหลังกล้องกับหน้ากล้องต่างกันไหม
ต่างค่ะยิ่งโตยิ่งเหมือนจะอุ้ยเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้เพราะรู้สึกว่าพอเราทำงานเยอะๆหน้ากล้องมันจะมีตัวรับแขกกับตัวอยู่บ้าน ตัวรับแขกคือมันสามารถที่จะโอเคหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเราอยู่บ้านกับเป็นคนไม่ชอบพูดเงียบอะไรเงี้ยชอบดูหนังอยู่ใต้ผ้าห่มอยู่เย็นๆกินสั่งอะไรมานั่งกินคนเดียวหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ไม่โอเคเข้าโซเชียลเข้าไปอัพโหลดโพสต์งานอัปเดตปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ปิดไม่ดูแชทไม่ดูบทสนทนาของใครทั้งสิ้นอะไรเงี้ยก็เป็นฟีลแบบรักความสงบมากขึ้น
เพราะอะไรฮะเพราะไม่อยากปวดหัววุ่นวายกับเรื่องราวทั้งหลายแหละ
หนูเป็นคนที่อินกับทุกเรื่องง่ายมากเลยแล้วบางทีชอบคิดแทนคนอื่นด้วยหรือบางทีแบบว่าเราเข้าโซเชียลบางทีเราเห็นแบบว่าคนนี้อกหักหรือคนนี้ญาติเสียหรือคนนี้อะไรเครียดเรื่องงานหรืออะไรแล้วเราชอบไปคิดแทนชอบเครียดแทนแล้วพอเราดูโซเชียลบางทีมันมีดราม่าของคนนู้นดราม่าคนนี้ยิ่งดูยิ่งอยากรู้อ่ะแล้วมันก็จะไม่จบไม่สิ้นไม่รับรู้เรื่องของใครดีกว่าอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ย
แล้ววันนี้ร้องไห้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้น
ยากขึ้นค่ะยากขึ้นอาจจะด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะเริ่มปลงแต่ถามว่ายังมีร้องไห้อยู่ไหมก็ยังมีในความเซนซิทีฟบาง
ครั้งสุดท้ายร้องไห้เรื่องอะไร
นอนน้อย
เหนื่อยอะไรหรืองอแงหรืออะไรฮะ
มันแบบโอ้ยมันไม่อยากตื่นอะไรเงี้ยมันแบบมันอยู่บนเตียงแล้วมันแบบทำยังไงถ้างานนี้เราไม่ไปได้ปะวะอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบมันจะมีตัวขี้เกียจที่ร่างกายมันไม่เอาอ่ะมันบางทีมันไม่เอาอะไรมันก็ไม่เอาเลยจริงๆอะไรเงี้ยอย่างบางทีเราโอเคเราถ่ายละครเลิกตีหนึ่งตีสองแล้วต้องตื่นเช้าไปถ่ายอีกตีห้าอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราได้นอนสองสามชั่วโมงก็มันอยากร้องไห้มันทำอะไรไม่ได้บางทีกรี๊ดอย่างเงี้ยกรี๊ดอยู่ในห้องบอกว่าตื่นว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีร้องไห้เลยจบร้องไห้ตอนอาบน้ำอะไรเงี้ย
แล้วก็ผ่านไปนะ
ผ่านไปค่ะ
มองเห็นตัวเองในอนาคตยังไงบ้างเห็นตัวเองในวงการบันเทิงอยู่ไหม
ยังเห็นอยู่ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าในด้านของการเล่นละครหนูยังอยากเล่นหนังผีหรือซีรีส์หรืออะไรที่เกี่ยวกับผีอยู่แล้วก็ยังอยากได้รางวัลเกี่ยวกับนักแสดงอยู่เพราะเรามีเป้าหมายว่าโอเคเนี่ยมันเป็นประกวดนางงามเราก็อยากได้มงถ้าเราเป็นนักแสดงอ่ะเราก็อยากได้รางวัลนักแสดงด้วยต้องมีสักเรื่องแหละสมมติว่ามังกรไม่ได้ไม่เป็นไรรอภาพยนตร์ก็ได้ภาพยนตร์ไม่ได้รอเรื่องต่อไปก็ได้จะทำจนกว่าที่เราจะคอมพีท
ไปเล่นคอนเสิร์ตเจอเรียกว่าเป็นเจอแฟนคลับใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ที่กัมพูชาเวียดนามประมาณนี้อยากโกอินเตอร์นะ
แปลกมากเลยหนูเป็นคนรักประเทศไทยมากเลยรู้สึกว่าหรือว่าเป็นคนติดบ้านหรือติดแฟนคลับที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคืออยากไปค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นเชิงที่ไปแล้วแบบไปยาวเลยแล้วไม่ได้กลับมาหรือนานๆกลับมาอะไรเงี้ยคือเราอยากไปไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับแล้วทำงานอยู่ที่นี่เราชอบการทำงานที่นี่มากที่สุด
แล้วตอนไปเจอแฟนมีที่เป็นแฟนต่างชาติเขาบอกอะไรเราบ้าง
คือหนูมีอินเตอร์แฟนที่น่ารักมากเขาไม่ได้แค่รอที่เราจะไปนะบางทีเขารอไม่ไหวเขามาหาเราเลยอย่างเงี้ยมาที่งานที่ไทยเราจะเจอแบบบางคนมาจาก USA มาจากไกลมากๆนั่งเครื่องบินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปอ่ะเขาหนูเป็นคนไม่เก่งภาษาเขาจะรู้เลยว่าแบบไม่เป็นไรนะคือดอนวอลลี่เลยนะคุณจะพูดอะไรมันดูน่ารักไปหมดเขาชอบมากเขาขอแค่เราพยายามที่จะสื่อสารตอนแรกที่เรามีโอกาสได้ไป USAหรือฟิลิปปินส์เงี้ยหนูก็แบบยังไงวะจะพูดกับอินเตอร์แฟนยังไงดีอะไรเงี้ยกดดันเครียดอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยพอเราไปถึงจริงๆเงี้ยบรรยากาศมันน่ารักมากมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะที่เรากังวลเรื่องของการโดนบูลลี่เรื่องภาษามันพอเราออกเป็นโลกข้างนอกจริงๆอ่ะคนที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆไม่ได้คิดแบบนี้เลยอ่ะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้น
ความกังวลมากมายแล้วก็เกิดขึ้นเพราะเราคิดไปเองเนาะ
คิดไปเองด้วยแล้วก็เคยมีแผลจากการที่โดนบูลลี่ด้วยในช่วงตอนประกวดนางงาม
จากชาวเน็ต
ใช่
อ่ะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะฮะในเรื่องบางกอกคณิกาเนี่ยตัวละครกุหลาบเนาะที่อิงฟ้าเล่นเนี่ยมีความฝันว่าอยากไปต่างประเทศ
ค่ะ
ไปรอบโลก
ใช่
แล้วชีวิตจริงของนางสาวอิงฟ้านะฮะมีความฝันว่าอยากทำอะไร
คือเหมือนกันเด้เลยค่ะเมื่อกี้ที่ถามหนูว่าจุดสำเร็จของหนูสูงสุดคืออะไรคือหนูอยากพาตัวเองไปเที่ยวทำในสิ่งที่ตอนเด็กที่เราไม่มีโอกาสตอนเด็กเราทำงานเราอยู่กับพ่อกับแม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราอยากพาตัวเองไปเจอโลกใหม่ๆที่มีต้นไม้มีวิวสวยๆมีผู้คนมีร้านอาหารหรือคือเราคิดแค่นี้เลยอะอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อยากไปประเทศที่วิวสวยๆคือแค่นี้เราไม่ได้หวังว่าเราอยากโหอิงฟ้าจะต้องตั้งเป้าว่าต้องมีเงินเป็นพันล้านมีหลายร้อยล้านหรืออะไรเงี้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะสุดท้ายหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากมีบ้านหลังใหญ่อะไรมากมายเพราะหนูเป็นคนขี้เหงาอ่ะขี้กลัวด้วยกลัวผีเลยอยากมีบ้านที่พอมีห้องเก็บของมีห้องให้น้องหมามีที่ให้ตัวเองอยู่มันก็ไม่ได้ใช้งบเยอะนี่มันก็อยู่ได้แล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรมากมายด้วยสุดท้ายชีวิตหนูก็ยังอยากอยู่ต่างจังหวัดอยากมีบ้านที่ต่างจังหวัดมากกว่าถ้าเราทำงานถึงมีเงินเก็บขั้นหนึ่งแล้วก็คงจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีงานก็ค่อยมากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากเก็บเงินไว้ก้อนนึงไว้สำหรับเที่ยวแบบให้ฉ่ำเลยอะไรเงี้ยปีนึงไม่ต้องไปแบบทั่วโลกก็จะคล้ายกับกุหลาบ
แต่ฟังดูการไปเที่ยวต่างประเทศมันก็ไม่ได้ยากว่าก็ขอหยุดงานสักอาทิตย์นึงก็ไปได้แล้วว่าม
ันยากตรงที่งานเขาจองกันแบบค่าปีเลยค่ะใช่แล้วโอกาสที่พอดีเราจะมาโอ๊ยอ้าวไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วมันจะมีความติดขัดอยู่ซึ่งบางทีโอเคเขาก็จะถามนะว่าสมมติเดือนหน้ามีวันหยุดวันนี้นะล็อกไปแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆเอ้ยมีงานนี้ติดต่อเข้ามาอยากรับไหมถามเราก่อนเลยพอเราเห็นจำนวนราคาแล้วก็ รับก็ได้เลยเดี๋ยวค่อยหยุดช่างมันไม่เป็นไรเอาเงินไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็จะมีความอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยไม่ได้หยุด
ในวันที่ยังมีงานเข้ามาก็เลือกรับงานก่อนดีกว่านะ
ก็มีค่ะ
นั่นก็เป็นชีวิตของอิงฟ้าในวัย29เนา
ะ
ที่คุณมาที่เล่าหลายๆเรื่องให้เราฟังและรู้สึกว่าได้รู้จักอิงฟ้าม
าก ดีมากค่ะ
เยอะมากๆนะฮะแล้วก็หวังว่าถ้าวันหนึ่งมีบทบาทใหม่ในชีวิตเราจะได้คุยกันอีกเนาะ
ค่ะ
ขอบคุณอิงฟ้ามากครับ
ขอบคุณค่ะ
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ